inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, uling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang Webes ng hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig on air at online. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Okay, ngayon po ay araw po ng ikatatlong araw ng Oktubre at batay nga po sa countdown ng Commission on Elections, 25 araw na lamang bago po ang October 28 barangay elections. Bagamat ang SK ay hindi pa naman formal na napipirmahan ni Pangulong Aquino ang postponement nito, pero nasa kanyang mesa na raw po. So, posibleng postponed na rin ito nga pong sasangguni ang kabataan elections. Pero tuloy na tuloy po ito nga pong barangay elections. Magsisimula po ang ito pong campaign period sa darating na October 18 hanggang 26. Kaya asahan po natin ang isa na naman pong umaatikabong kampanya para nga po sa mga tumatakbo sa pagka-barangay kapitan o punong barangay. Kasama na rin po dyan yung mga kagawad, no? Sa susunod sigurong mga araw, ipaparinig natin sa inyo ito pong mga paalala rin ng COMELEC para nga po dito sa nalalapit na halalan sa mga barangay sa buong bansa. Kaya pa po, kaya dapat nating malaman yung mga guidelines ito rin sa campaign period. Nako, isa pa yan sa mga dapat rin nating bantayan, kung ano nga ba yung mga rules para po, di ba dati nung nagkaroon ng yung ating midterm elections, malinaw po yung partisipasyon ng publiko doon sa mga pagsusumbong sa mga bawal o yung mga ipinagbabawal na mga pangangampanya o tulad po ng mga oversized na mga poster at mga tarpaulin at yung mga grabing yung overspending, isa pa yan ha, dahil nga ngayon marami po ang mga na kumbaga ay under investigation yung iba sa mga kandidato, yung mga nagwagi na mga politiko dahil nga po sa pag-overspend o labis na paggastos dito nga po sa halalan o dito po sa pangangampanya. Isa po yan sa mga tututukan at syempre po ay ipapaalala natin sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung ating mga listeners sa barangay. Speaking of which, binabati po natin ang atin pong mga kaibigan at syempre po yung ating mga tagapakinig sa Barangay UP Campus, of course, ang ating Barangay Cruz Naligas dito po sa Pansol at sa lahat po ng mga barangay na malapit po sa UP at yung mga nakikinig po sa atin bawat araw. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, ha, feel free to call us at 503-8288 o di kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin magpadala ng inyong mga mensahe sa ating email sa dzup@up.edu.ph. Yun namang mga netizens po natin na gusto pong makibahagi sa ating talakayan. Pwede po kayong mag-post ng inyong mga messages sa ating Facebook page. Hanapin lamang facebook.com/DZUP1602 o di kaya sa Twitter, sundan kami at DZUP1602. Okay, simulan po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Kahapon nga ay ikinagalit at ikinainis ni Pangulong Aquino yung bansag kanya, sa kanya na Pork Barrel King. Kaya nga po ay nagtalumpati siya doon po sa isang sa tinawag na National Grand Breakfast, no, para dun sa mga businessmen. Eh, yun po, binanggit niya kahapon yung kanyang pagkadismaya dun sa bansag sa kanya na Pork Barrel King. Kasi nga po ay legal naman daw ito nga pong tinatawag na disbursement fund na ito. Yung ano ba yung ibig sabihin ng DAP? Meron po yung ito nga pong tinatawag na pondo para nga daw doon sa Disbursement Acceleration Program under the Aquino administration. Kaya nga po ay magandang tingnan natin ito pong usaping ito. At nako, bukas ay magaganap po yung tinatawag na Ayala o yung Million People March dyan po sa Ayala. Nako, abangan nyo po yung mga updates natin para po malaman natin sino ba yung mga kalahok dito po sa protesta ng mamamayan laban nga dito sa Pork Barrel. At dagdag pa, ito pang DAP, ano, yung Disbursement Acceleration Program sa ilalim po ng Administrasyong Aquino. Okay, ngayon po ay meron tayong makakausap sa linya ng ating komunikasyon para po sa puntuhan natin. Ito po hinggil sa Oyster Bay sa Palawan. Kinakatakutan po na ito'y maging next U.S. maritime disaster sa Pilipinas. Ako, makakausap po natin in a while ang mula po sa kalikasan para po sa puntuhan ngayong hapon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang campaign coordinator ng kalikasan na si Ginoong Leon Dulce. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Leon.
Magandang hapon, Kapuntong Edge, at sa lahat ng mga kapunto nating nakikinig ngayong hapon na ito.
Unang katanungan, no, itong inyong kampanya laban nga po dito sa tinatawag na basing o yung meron pong bago yata ngayon itong Oyster Bay sa Palawan. Pwede bang pakipaliwanag ito, Kapuntong Leon?
Oo, nakakonteksto kasi ito dun sa napipintong pagbisita dapat ni US President Barack Obama dito sa Pilipinas, no, pero hindi na ito matutuloy dahil nagkaroon sila ng crisis dun sa kanilang gobyerno sa US. Pero ang papayat sa kanya ay si State Secretary John Kerry. Yung purpose kasi nung kanilang pagbisita dito sa Pilipinas ay yung pagpupush o yung pagtulak na mai-implement na yung framework agreement na pinapropose ng US government na ang layunin ay madagdagan ang presensya ng mga US troops dito sa Pilipinas at mapalawak yung access na pwede nilang languyan dito sa Pilipinas kung ito man ay whether ito ay military o domestic facilities. So yung dito sa Oyster Bay, isa itong marine protected area sa malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Mm. At dito actually naglunsad ng war games yung US at Philippines last year. Ngayon hindi lang war games ang kanilang gagawin dito, layunin na nga ng Philippine Navy na magtayo ng isang tinatawag nilang mini Subic na naval base doon sa Oyster Bay. At mag-isilbi itong lunsaran ng mga war games pati ng mga legitimate military operations, hindi lang ng Philippine Navy kundi pati ng US Navy dahil nga nakabalangkas na doon sa framework agreement na layuning maipasa this October, no, na mabigyan ng karapatan ang mga sundalong kano na ma-access lahat ng mga domestic na civilian at saka military bases at facilities sa Pilipinas. Di kasama na yan yung sa binaplanong itatayo na base doon sa Oyster Bay.
Mm-hmm. Kayo ba sa kalikasan, Leon, ay may kopya na nung draft, nung framework agreement na ito na, yun nga, sabi nyo, posibleng pirmahan pag bisita sana dito ni US President Barack Obama?
Hanggang ngayon nga, hindi pa rin na isa sa publiko kung ano yung laman ng framework agreement na ito. Mm-hmm. Ang nakuhang kopya pa lang ng publiko ay yung outline ng kanilang framework agreement, no, bullet points pa lang yan ng mga maaaring pag-usapan, at ang pinagbabatayan pa lang natin ay yung mga pahayag ng ni Defense Secretary Walter Gasmin at saka nung Defense Secretary ng US si Chuck Hagel. Tapos malinaw nga na may pagkilala itong US Navy, itong US troops doon sa recent at saka mga nakaraang mga environmental impacts nila, kasi nakikita mo dun sa balangkas na meron na supposedly provision tungkol dun sa environment. Mm-hmm. Pero kung titignan natin, no, hanggang sa taon na ito, parang walang provision in the environment itong mga operasyon ng US military troops, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia Pacifico. At nakakabahala dahil ayon sa isang polisiya na mismong si President Barack Obama ang nag-endorso, may layunin sila na mailipat ang 60% ng kanilang armed forces. Karamihan nito ay mga Navy forces, no, mga maritime forces, mailipat mula sa Afghanistan, mula sa Middle East, patungo sa Asia Pacific. Kaya makikita natin yung dami ng mga port calls na ginagawa ng mga iba't ibang warships ng US Navy doon sa Subic Bay pa lang, sumirit talaga ever since pre-announce ni Barack Obama na magkakaroon sila ng strategic repositioning patungo sa Asia Pacific. So yung dami ng port calls noong 2011 nasa 54, biglang dumami yung port calls to 88 nung nakaraang taon, no? Mm-hmm. Yung unang taon pa na in-announce yung paglipat na ito, at ngayong unang kalahati pa lang ng 2013, 72 port calls na ang na-record ng Subic Bay. No, tapos kung papansin natin, noong dumami na nga itong mga barkong pandigma sa Pilipinas na mula sa US, andyan na rin nagsisulputan yung mga usaping pangkapaligiran, yung mga environmental disasters and mostly maritime disasters. Katulad noong nangyari sa Tubataha na nakasira ng mahigit 2,000 square meters of coral reefs, at yung nangyari last year dun sa Subic Bay din mismo na may 4 million liters ng sewage at saka bilge water ang tinapon ng mga maintenance contractors ng US Navy doon sa Subic Bay. So, inexpect natin na dadami pa rin talaga itong mga kaso na ito. Huwag din natin kakalimutan yung nangyari doon sa mga dating US bases sa Clark at saka sa Subic, no, yung kanilang pag-iwan ng toxic wastes kung saan mahigit 2,000 naapektuhan nito, no. Tingin natin magpapatuloy pa rin yung ganyang klaseng pagyurak sa kalikasan at sa kaligtasan ng mga mamamayan, lalo pa't dadami na sila dahil nga sa polisiyang ito.
Sa tingin niyo ba sa kalikasan, Leon, na sa kabila ng kawalan ng impormasyon ng publiko dito nga sa sinasabing framework na ito, at pangalawa, sa kabila rin ng kawalan ng partisipasyon ng legislative branch, no, para nga dito sa agreement na ito, ay tingin niyo itutuloy pa rin ito sa kabila ng mga balakid na ito, kapuntong Leon?
Ay, magandang punto nga yung naipresenta mo na hindi nga ito kailangan dumaan sa Senado o sa Kongreso, no? Ito ay isang executive agreement lang ng presidente mismo.
Mm-hmm.
At kita natin na doon sa ganyang maneuvering na ginawa ni Presidente Noynoy Aquino, nakita natin na decididong talaga sila na ma-implement yung framework agreement na yan. May kita natin na nasa konteksto rin ng tumitinding territorial aggression ng China dito sa Asia Pacific, na makakaapekto ito doon sa bargaining power ng US doon sa China. Alam naman natin na ang US ay umaabot ng $1 trillion ang utang doon sa ekonomiya ng China. No, nakasandig sila na matindi doon sa ekonomiya ng China. At kailangan nila ng bargaining power para mapanatili yung kanilang pagbebenepisyo dito. Kumbaga, kailangan nilang tapatan yung growing economic and territorial presence ng China sa buong Asia Pacifico, At ang Pilipinas bilang isa mga pangunahing, well, masabi natin pangunahing tutang gobyerno na na tumutugon sa interest ng imperialismong US, eh nakita natin na walang hindi ito mag-aatubiling itulak talaga yung muling pagbubukas o yung de facto na pagbubukas ng mga base ng US dito sa Pilipinas.
Leon, may ibang katanungan rin kami tungkol ito dun sa update nga sa kaso ni ng isang environmentalist at broadcaster, no, na si Dr. Jerry Ortega. Yun nga yung pagdesisyon ng korte o itong Court of Appeals laban sa kaso niya. Ano ang pananaw dito ng kalikasan, Kapuntong Leon?
Magandang nabanggit din dahil may ugnay ito doon sa kaguluhan diyan sa Palawan, diyan sa Malampaya. Alam naman natin na si Doc Jerry Ortega ay sa mga pinaka-vocal na critics doon sa corruption na naganap sa Malampaya at maging sa large-scale mining sa Palawan. Ngayon yung decision ng Court of Appeals ngayon na na i-clear si ang Reyes Brothers basically, kasi may nauna ng decision yung Court of Appeals doon sa isa pang kapatid ni si Mario Reyes, kapatid ni Joel Reyes, no, dating Palawan governor. Tingin natin na again pambabaluktot ito ng hustisya. Nakita natin na gumamit lang sila ng mga technicalities doon sa judicial procedures, lalo sa DOJ procedures, at tingin natin na hindi katanggap-tanggap na ganito pa rin ang posturing ng ating korte. Gayong napakalaki na ng ebidensya na kung sino ang nagmastermind dun sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega.
Mm-hmm.
At nakakalungkot na yung ipinaglalaban nga ni Doc Jerry Ortega na magamit ng maayos yung mga pondong na lilikha noong Malampaya Gas Project, eh saan napupunta doon sa posturing ng gobyerno sa pamamagitan ng pork barrel, 'di ba? Ginamit yung pera mula sa Malampaya para doon sa pagbili ng mga outdated na mga barkong pandigma para i-augment daw yung Philippine Navy forces natin. Na para daw ipagtanggol itong Malampaya na ito. Pero mismo sa loob ng Pilipinas, hindi na natin kailangan ipagtanggol ang Malampaya sa external threats. Kailangan natin ipagtanggol ito doon sa mga kurakot na mga opisyales na ginagamit yung rekurso natin para sa kanilang sariling kapakanan, para sa kanilang sariling ganansya. Kaya tingin natin na itong decision na ito ay isang malaking sampal, hindi lang po kay sa pamilya ni Dr. Jerry Ortega, hindi lang sa mga environmental advocates at sa mga natural resource advocates, sa mamamayang Pilipino mismo. Dahil sampal ito, dahil ginagamit nga yung rekurso natin para doon sa kapakanan lamang nila, no? Tapos ginagamit pa yung kasalukuyang kaguluhan sa teritoryo sa West Philippine Sea para dito, tapos hindi binibigyan ng hustisyo yung mga nagsisiwalat ng corruption na ito.
Mm-hmm.
Kaya doble, triple pa nga yung galit dapat ng mamayan sa ginawa ng Court of Appeals na decision na ito.
Nako, yun nga, nakakalungkot dito yung mga malaking epekto rin ito dun sa mga broadcaster at mga environmentalists, ano, na may mga expose laban sa mga katiwalian at laban nga dito sa mga naninira ng ating kalikasan at ng ating kapaligiran,
yes,
na Leon. Anyway, finally, Kapuntong Leon, yung tanong rin namin sa inyo dun sa usapin naman ng plunder charges, no, laban nga dun sa mga involved dito sa paglustay ng pondo sa Malampaya Fund, yung mga royalties ay napupunta lang pala sa korupsyon. Anong masasabi dito ng kalikasan?
Di nakakalungkot, no, yung kalagayan na pagkatapos mangako, isa sa mga pangunahing pangako ng kasalukuyang administrasyong Aquino na yung pangako nga niya tuwid na daan, no, na talagang tutuluyan na niya ang korupsyon dito sa Pilipinas. Eh, isa sa mga pinakamalaking pangako na napako nga, maliban dun sa pangako niya na ipapakulong niya si Gloria, hindi pa rin napapakulong, di ba? Ito ngayon sa pork barrel, no, yung plunder charges na finile sa kanila ng, if I recall correctly, yung kilosang magbubukid ng Pilipinas ang nag-file ng first plunder charge against Noynoy Aquino.
Mm-hmm.
Justified yan, at hindi na talaga dapat nagtatago si Noynoy yun sa presidential immunity. Kailangan niyang harapin itong usapin na ito. Dahil sumisiwalat na lahat ng mga ebidensya na mismo ang presidente ay sangkot at nagtatanggol dito sa pork barrel, at pangunahin na ngayon sa kanyang 1.3 trillion na presidential pork. Nasa pananaw ng kalikasan, itong bilyong-bilyong piso na trillion pa nga na piso, napakinabangan sana para bigyan ng social services ang mga komunidad na naapektuhan ng iba't ng maliban ng sa kahirapan, naapektuhan ng mga pagkasira ng kalikasan at saka mga disaster, no? Ito sana yung magisilbing buffer nila para manatiling resilient against disasters, no? Tapos magamit sana yung pondo na ito para maipatupad yung mga programa at polisiya na nagtatanggol sa kalikasan. Matagal na nakabinbin sa Kongreso yung mga progresibong batas patungkol sa kalikasan tulad ng People's Mining Bill, tulad ng Solar Roofs Act. At itong mga polisiya na ito, isa sa mga dahilan bakit hindi pa rin ito o pinipigilan pa rin ito ng mga kongresista ay dahil daw hindi feasible, wala daw pondo. No? So nakakainis at nakakagalit na meron naman pa talagang pondo na pupunta lang sa bulsa ng mga kurakot na ito. At hindi talaga pwedeng tumakas si Presidente Noynoy dito dahil marami sa mga allocations nitong mga pondo na ito, na misused funds na ito, ay dumadaan pa sa decision ng Office of the President. Wala siyang kawala doon sa causality ng mga corrupt practices na ito.
Ang mga environmentalist ba sa nabahagi ng Kalikasan People's Network for the Environment ay makikibahagi bukas nga dito sa Million People March sa Ayala, Leon?
Yes po, kita-kita tayo bukas 2:30 PM doon sa Ayala.
Okay, maraming salamat. Yan po ang tinig ng campaign coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment na si Kapuntong Leon Dulce.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Mamaya po ay susubukan po nating makapanayam ang ilan sa mga organizers nga nitong Million People March dito po sa Ayala tayo para po sa ating talakayan para malaman natin yung buong detalye at yung iba pang mga dapat nating tandaan para nga po sa isa na namang kilos protesta bukas dyan po sa Makati City. Okay, tayo po ay magbe-break muna para sa ilang mga paalala. Oras natin ay 47 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Magbabalik ang May Punto Kadiyan.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger? Aww.
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man,
ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Oras natin 9 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, Kasali Ka. Nagbabalik po tayo dito po sa ating talakayan ngayong hapon. Kanina nakapanayam natin ang Kalikasan People's Network for the Environment para nga po dito sa kanilang kampanya laban nga sa increased presence ng tropang Amerikano. Lalo na at inaasahan nga ang pagdating ng kinatawa ng Estados Unidos, no, ang kanila pong Defense Secretary para po dito sa sinasabing pagpapatibay ng Framework Agreement on Rotational Presence at yung Defense Agreement. Ano? Yan po ay sa darating na October 11 to 12. Una pong plano nito ay si US President Barack Obama mismo ang pupunta, ngunit dahil nga sa nangyari sa budgeting sa Amerika, yung sa kanilang nangyaring shutdown sa federal government, mukhang hindi na itutuloy. No? Kaya nga may iba ang pupunta dito po sa ating bansa, isang kinatawan po ng Estados Unidos. Anyway, ngayon naman po'y tungo tayo sa isa pang puntuhan natin. Hinggil nga po dito sa magaganap bukas, October 4, para po dito sa ito pong mangyayaring Million People March. Ito po ay isa na namang panibagong hakbang, no, ng ilan sa mga organizers nito para nga po sa dito naman sa Makati, no. Ang target nito ay mga business nasa business district naman, yung kanila pong layunin na ma-inform at mapakilos, no. Makakausap po natin ang isa sa mga organizers ng Ayala Tayo Million People March para po sa ating puntuhan dito sa DZUP 1602.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone patch, makakausap po natin ang isa sa mga organizers nga ng Ayala Tayo na si Junep Ocampo. Magandang hapon, Kapuntong Junep.
Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin sa UP.
Kumusta po ang mga paghahanda ng inyo pong organisasyon dito nga po sa Ayala Tayo Million People March?
Ready na po tayo. Bukas po tayo sa Ayala. Alas 3 po ng hapon ang call time natin. Isasara po yung between Makati Avenue and dito sa may Herrera. Sarado po yan along Ayala, no? So naglabas na po kami ng traffic advisory, pati rin po kasi itong Ayala and Paseo de Rojas may konting part dyan ng sarado dahil yun po talaga yung magiging sentro, yung harapan ng monumento ni Ninoy.
Mm-hmm.
Yan po gagawin yung rally, so inaasahan po natin dadagsa po lahat ng ating mga kababayan na ayaw dito sa pork barrel system. At kung yung nangyari po sa Luneta, inaasahan po natin na siguro sana ganun din karami ang dumating.
Ito po bang pagsasara ng Makati Herrera along Ayala ay sa hapon magsisimula o umaga ay simula na po itong isasara?
Hindi po, hapon po ang magsisimula para po hindi naman po tayo masyadong makaabala. Tapos marami naman pong mga rerouting may mga rerouting signs. So hindi naman po talaga mapaparalisa yung daloy ng trapiko dito sa Ayala. At alam naman po natin, paghapon po, yan na po yung parang uwian eh. So actually, alas 5 po ng hapon yung official na programa.
Mm-hmm.
So kung yung mga galing ng opisina, pwedeng-pwede po silang dumalo.
Ito po bang mga nasa business sector ay nag-commit ng kanila pong presensya para nga po dito sa Ayala Tayo Million People March, Kapuntong Junep?
may mga nakausap na po tayo ng mga leader, no, ng mga ano, pero hindi po official yung kanilang ano eh, ano lang po kasi medyo maiksi rin po yung notice, no. Pero sila po among themselves sa mga halimbawa empleyado nila, mga opisina nila, sila po mismo ay parang nakikiisa sa atin. Hindi man po officially doon sa halimbawa kung may mga grupo ng mga businessmen, hindi po ganoon, pero individual companies, yun po yung mga nagpahayag sa atin ng suporta.
Okay. Ito po, may ilang katanungan po dito kasi nga ay lumabas rin itong usapin ng Disbursement Acceleration Program o DAP na marami nga pong talagang kumisyon at talagang nagtaka kung bakit meron palang ganitong klase ng pondo. Ano po ang pananaw ninyo dito, Kapuntong Junep, na ito pong sinasabing DAP or Disbursement Acceleration Program?
Pare-pareho po tayong nagulat dyan sa lumabas na yan. No? Kasi po, kala natin, alam na po natin lahat yung mga nangyayaring mga questionabling transaction sa gobyerno. Hindi pa po pala. So yan po yung nagpapadagdag sa ating mga katanungan, nagpapadagdag sa ating parang pagngingit-ngit. No? Kala po kasi natin na itong problema ng pork barrel ay nagsimula lang una sa PDAF, no? Yung PDAF para sa mga congressman at senador lamang. Mm-hmm. Ngayon pala, hindi lang pala yun. So mas marami pala siya, lalo-lalo na sa Pangulo ng Pilipinas, marami palang mga lump sum at mga discretionary funds na pwedeng pagsimulan ng korupsyon.
Mm-hmm.
So yan po yung mga gusto nating alisin. Yung temptasyon ba yung tukso na pwedeng matukso yung ating mga nasa gobyerno, gusto nating alisin yan. At hindi naman po makawala yan. No? Hindi yan, kumbaga nandyan pa rin yan sa budget, inaalis lang natin kung sino yung may control. So yan po yung gusto nating, nililinaw po natin na hindi naman natin inaalis yung budget. Kumbaga gusto lang natin alisin sa kamay nila yung control dun sa budget. At ilagay dun sa mga dapat paglagyan, halimbawa sa inyo, sa mga state universities and colleges, inahangal po kasi ng mga kongresista na marami raw mga estudyante na mawawala, na hindi makakapag-aral pag inalis yung pork barrel nila. Naniniwala naman po kami, kung importante sa kanila ang edukasyon, dapat dagdagan nila ng budget ang state university.
Okay, ayan po ang tinig po ni Junep Ocampo, isa sa mga organizers ng Ayala Tayo Million People March. May itatanong pa tayo, nasa linya pa rin ba natin si Kapuntong Junep? Yun nga po, ito'y bilang paghahanda nga para sa Million People March bukas. No? Ito po ay hindi po ito sa Makati lamang magaganap. Meron rin po nationwide, meron sa Davao City, meron sa Cebu City at ilang mga probinsya po ay magkakaroon nga ng kanilang mga pagkilos. Laban nga dito sa pork barrel, laban dito sa Priority Development Assistance Fund. Nako, ang dami po palang pondo at nakakalula itong billion-billion na halaga ng pera na mula po sa kaba ng bayan. Maraming salamat sa mga organizers po ng Ayala Tayo, Million People March, sa pagpapaunlak nitong paniyam. Ang kanila pong paalala, alas 5 ng hapon, opisyal na magsisimula ang programa. So para po dun sa mga estudyante, para dun sa mga nagtatrabaho after office hours, yan po ay para maari kayong makibahagi dito nga po sa pagkilos, no, ng iba't ibang sektor, mapa-academe yan o sa ating mga government employees o sa ating mga private employees o sa atin pong mga kabataan at estudyante, sila po'y pwedeng makibahagi dyan po sa kilos o pagkilos laban nga sa pork barrel o ito pong tinatawag na discretionary o disbursement acceleration program ng pamahalaan. Okay, mga kapunto, tayo po'y magbabalik pa matapos po ang ilang paalala. At syempre, after the break, makakasama po natin ang ating Thursday kapunto na si Professor Luis Teodoro. Kaya wag po kayong malilipat ng istasyon. Dito lamang po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
ka dyan.
Tinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na
bukas kamping, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang balita sa oras na ito. Kinontra ng Administrasyon ni Aquino ang panawagan ni Senator Miriam Defensor Santiago na magbitiw si Budget Secretary Butch Abad dahil sa pagkakasangkot nito sa kinikwestiyong Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay Communications Secretary Ricky Carandang, hindi magiging patas sa sambayan ng Pilipino at sa kalihim na magbitiw sa pwesto ang isang tulad ni Abad na mabuting kawani ng gobyerno. Dagdag pa ni Carandang, nagampanan ni Abad ang tungkulin nito na ingatan ng pera ng taong bayan. Nilinaw naman ng administrasyon na hindi nila haharangin ang anumang kasong ihahain laban kay Abad, ngunit nararapat anila na dumaan ang kalihim sa maayos na proseso. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
sa puntuhan. Pinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, bakit may punto ka dyan.
Right, nagbabalik po, may punto ka diyan dito lamang sa DZUP 1602 sa saliw ng awitin ni Professor Omeng Rodriguez. Yan po ay nilikha niya noong 2004. Yan po yung may pamagat na guro na kinanta po ng Encantadas. Yan po ang tinig po yon ni Professor Carol Bello ng UP Baguio. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat po sa pag-tune in dito po sa DZUP 1602. Binabati po natin at dinededicate natin itong ating episode ngayong hapon para po sa ating mga teachers, para sa ating mga educators, no? At para po sa lahat ng ating mga estudyante rin na gusto makibahagi sa talakayan ngayong hapon, ha? Kayo po ay inaanyayahan naming tumutok hanggang alas 4 ng hapon. And of course, kasama natin ang ating teacher ngayong hapon, si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon, Prof. Teodoro.
Magandang hapon naman, magandang hapon sa lahat.
And congratulations sa inyo pong natanggap na parangal last week para po sa ating mga 10 makabayang mga guro ng buong Pilipinas.
Salamat.
Maraming salamat po at yun nga, inarinig natin ang iba't ibang mga pagkilala no sa atin pong mga makabayang mga teachers no na karamihan sa kanila ay sila yung mga nakaranas ng panahon ng martial law. Nako, yun nga yung isa sa mga common na points na binahagi last week. Pero bago po ang ating talakayan, tinatalakay natin ito pong ating itong pangunahing paksa natin, itong para sa ating mga teachers. Dahil sa October 5 po, ito po yung 19th na World Teachers Day batay po sa UNESCO. So yan po ay isang malaking celebration ito para sa ating mga teachers sa buong mundo. At ito po yung araw no para po sa inyo. Actually World Teachers Month na nga eh kasi from September to October, mid-September at mid-October yung celebration na gaganap. Okay, unang tanong natin kay Prof. Teodoro. May binanggit last week no si Professor Jerry Lanusa sa kanyang naging talumpati na ibang klase yung hamon at yung challenge nung teachers noong nakaranas ng martial law kaysa sa ngayon na mukhang ito panibago para rin ito sa mga panibago mga teachers no medyo bata-bata pa mukhang kailangan matuto doon sa mga from our teachers no lalong-lalo na nakaranas nung batas militar. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung mga meron po bang something extraordinary nung panahon ng pagiging teacher nung panahon ng dekada 70? May ganun po bang pwede niyo ibahagi sa amin?
Noong actually late 1960s saka bago mag-martial law, 1972 yung martial law. So ang kaibahan noon eh meron kasing intellectual ferment sa mga universities at saka maging sa mga high school. No, yung secondary pati sa secondary schools merong ferment na malawak eh. So yung responsibilidad ng guro na mag-impart ng kaalaman at skills mas katanggap-tanggap. At saka wala noong mga distractions na gaya ngayon. So binanggit ni Professor Lanusa yung mga distractions ngayon na for example, social networking, Facebook, ganyan. So,
kumbaga focus na focus pa mga estudyante.
Oo, noon eh, merong ferment na ano, maraming mga nagtatanong ng bakit ganyan ang Pilipinas, anong dahilan dyan, anong solusyon dyan, and so on. At yung ferment na yun, umabot yun hanggang high school level. So yung mga guru noon, kung i-impart mo yung kaalaman mo ukol sa o sasagutin mo yung mga tanong na yon tsaka nagpo-provide ka ng skills mas willing, mas accept, lalong katanggap-tanggap noon. Kasi merong eagerness, merong enthusiasm mga estudyante. Wala kasi nga ang mga distractions na iba. Walang mga ibang mga bagay na nagbibigay ng ilusyon na na pwedeng itong kapalit ng matututunan sa eskwela. Tapos meron pa ding sa kulturang Pilipino noon yung matindi yung ano eh yung status ng guro. So yung kahit ang tingin nila yung maestro o maestra, yun eh special ang status sa communities.
So, ibig sabihin po ba niyan, medyo sa ngayon, nasa 2013, eh mukhang medyo diminished na yung role ng ating mga teachers.
Na-diminish ng konti yung stature kasi maraming dahilan doon. Isa sa mga dahilan doon yung economic ano, status ng mga teachers, lalo na doon sa public schools. Eh, bumaba dahil sa mababa nga ang sweldo no unang-una. Tinaas na yan pero
mababa pa rin.
Pagkatapos ang isang konsekwensya noon yung maraming mga sana magiging guro hindi na tumutuloy sa pagiging guro. Pumunta sa ibang career no sa ibang profession.
So, sa ibang bansa.
Tapos isa pa yon, isa pang ano niyan, marami ding guro at saka yung mga sanay naging guro na pumunta sa ibang bansa. Pati teachers natin nawawala eh, di ba? Pupunta sa ibang bansa kasi nga yung limitado yung opportunities dito.
Mm-hmm.
So, noong panahon ng martial law, dahil sa hindi pa matindi masyado yung ano, yung inflation, for example, no? O nung bago mag-martial law, I'm sorry, nung panahon ng martial law, naging mahirap ang pagtuturo.
Mm-hmm.
Kasi gaya sa UP, for example, sa university level, maraming mga nag-iispya sa mga classrooms.
Mm-hmm.
Na kung may sinabi kang hindi gusto ng pamahalaan, eh, pwede kang damputin.
Mm-hmm.
Manangyari yun sa ibang mga faculty natin dito sa UP. May sinabi sila sa classroom, yun pala, nandun sa klase mo, mga ispya ng... Ano,
mm-hmm. So walang such thing as academic freedom na pwede kang magturo ng kahit ano.
Hindi, kasi kasama yun overall sa ano eh, sa suppression ng Bill of Rights at saka yung academic freedom kasama doon. No?
Mm-hmm.
Kapag kapag may tinuturo ka na hindi, yung for example, critical ka sa Marcos government.
Mm-hmm.
Ayun, may mga kaso na mga hinuli, mga tao in prison for a while. Tapos saka ni-release. Ayun.
Naku, kaya nga matindi yung mga pinagdadaanan ng ating mga professors noon, yung ating mga teachers noong panahon ng dekada 70, yung batas militar, no, yung kainitan
tapos
nito.
Marami ding mga guro na unang-una nung pagdeklara ng martial law, dinakip.
Naku.
Hindi lang sa UP, no, kundi sa iba pang mga eskwela, sa PCC, yung ngayon ay PUP, marami ding mga hinuli dyan.
Mm-hmm.
Sa Ateneo, ganun, no? mga dinampot nung panahon na yun.
Mm-hmm.
Dahilan sa nung daw bago mag-martial law, meron silang tinuturo na hindi maganda ganun. So yung academic freedom na na-enjoy nung bago mag-martial law, parang naging krimen. Bakit mo pinapractice yan? Ayan. So huling hinuli nung nag-declare ng martial law.
Nako, matindi po yung mga nangyari ano. Pero flash forward to life. Pumunta tayo sa medyo mas pagkatapos ng martial law, no? Ano rin po yung naging mga senaryo sa ating mga teachers? Kasi parang sinasabi, uy, nagbalik yung demokrasya sa bansa. Ganun yung pananaw, no? Mas naging ano po ba? Mas
for a time, napaka-uncertain pa din yung overall situation, hindi ba? Kasi marami mga coup attempts, may mga assassinations. So yung sitwasyon sa ano sa among certain teachers uncertain pa din.
Mm-hmm.
Pero of course merong supposedly nga na restore yung bago mag-martial law.
Mm-hmm.
So bumalik ngayon yung ano yung sense na pwede ka magturo ng ayon sa konsyensya mo at sa ayon sa kaalaman mo. Mm-hmm. Umalik yung ganong sense, mm-hmm. no? Mm-hmm. Kaya lang nga, nagbago yung sitwasyon.
Mm-hmm.
Kasi isa sa konsekwensya nung martial law, yung mga kabataan, marami sa mga kabataan, ang natutunan nila nung panahon ng martial law, mahirap mag-take ng risk.
Mm-hmm.
At mas mabuti pa tumahimik ka na lang o kaya mag-focus ka na lang sa iyong career, no?
Mm-hmm. Nako.
So, isa 'yun sa mga difficulties.
Naging limited na lang.
Naging difficulties ng teaching kasi isang malaking impact ng martial law, I think yung lesson na mag-ingat ka, baka may mangyari sa iyo 'yun. Mm-hmm. Pagka ikaw for example, ikaw ay makabayan o progresibo o ganun. So, isa 'yun sa mga difficulties ng guro. Kung ikaw magtuturo ngayon, hindi na masyadong receptive yung mga ibang estudyante. Yun.
At naging parang may nakakaano doon, no? Yung parang ikaw na mismo nagre-repress ng sarili mo na ito parang may censorship ka na hindi ko na pwedeng sabihin to kasi baka...
Nung panahon ng martial law, ganun.
Ganun.
May mga guro na, oops, hindi ko sasabihin ito, baka may mangyaring masama sa akin. Ganun.
Nako. Pero nga, ngayong panahong ito, like for example, mainit na usapin itong pork barrel.
Oh.
Mainit na usapin itong kalalabas lang nung isang araw, itong disbursement, ano ba ito? Acceleration program. Nakakalito itong mga pangalan.
Program,
Parang magkakapatid, magkakamag-anak lang naman itong mga pondong ito. Ito po ba ay acceptable po ba? For example, dito sa UP na ito'y pinag-uusapan sa klase, bagamat hindi naman ito kasama dun sa talagang balangkas ng curriculum.
I think lahat, ang tingin ko lahat ng mga issues na ito, kasama yan sa ano? Sa dapat na pag-usapan. Sa classroom.
Mm-hmm. Academic.
Palagay natin, so meron tayong academic freedom, yun ay guaranteed ng constitution. Tapos, as yung professors, for example, Kaya tinawag na professor, you profess eh. Ibig sabihin, meron kang mga paniniwala at mga convictions, no? After study.
Mm-hmm.
After academic study, alam mo na meron kang mga convictions na at saka yun, eh, yun ang ini-impact mo sa mga mag-aaral.
And you influence.
Oo. Ngayon, yung mga issues na yan, eh, critical na maintindihan yan ng mga mamamayan. Siyempre, kasama na dun yung mga mag-aaral.
Mm-hmm.
Para maunawaan natin kung anong kalagayan ng ating bayan at lipunan at nang may magawang pagbabago. Kasi kailangan mong maunawaan kung bakit nangyayari ito, paano nangyayari ito, at anong magagawa para mabago yan.
Mm-hmm.
Fundamental 'yon sa I think sa responsibilidad ng guru eh. Yung i-share mo yung kaalaman at saka yung mga skills na pwede mong ma-impart para maintindihan ng maunawaan ng yung mga mag-aaral. Kung ano ang mga pangyayari sa kapaligiran, whatever the discipline, kung ano man 'yan, ano. Meron yang social ano eh, merong social aspect lahat ng discipline eh. Of course, mayroong mga disiplina na very evident yung social aspect. Sasabihin ng mga taga-science siguro, eh, paano yung physics? Meron din social aspect.
Oo naman.
Kasi yung pagprogreso ng siyensya, eh, nakadepende sa uri ng lipunan mo, incentives na binibigay ng lipunan, and so on and so forth. No? So, lahat yan, merong ganong aspeto.
Mm-hmm. At diba, in every action, there's always an equivalent reaction. Parang ganun yung parang physics. Pa-relate natin, diba, dun sa usaping yan. O, kaya hindi po mahihiwalay itong mga usaping ito at may kinalaman sa buhay ng mga estudyante at mga guro.
Eh meron ng view na yung natural yung mga laws of yung na merong mga batas na nagpapatakbo din sa lipunan.
Mm-hmm.
Gaya ng merong mga batas na umiiral sa natural sciences, no?
Sa kalikasan.
Sa kalikasan, no, yung mga ganung ano. In any case, yung responsibilidad ng guro, yung ang maintindihan kung ano nangyayari, ipaalam yan sa mga mag-aaral, i-transmit, ipamahagi sa mga mag-aaral para maunawaan nila kung ano yung kapaligiran nila.
May linawin lang po ako sa binanggitin nyo kanina, Prof. Teodoro, na sabi mo yung ferment noong dekada 60 at 70, no, na talagang maraming tanong yung mga estudyante at talagang uhaw na uhaw sa impormasyon. Nakikita nyo pa rin po ba ito sa ngayon na henerasyon?
Parang ano eh, yung I'm sorry na parang baka naman ay imagine ko lang. Pero anyway, parang bumaba yung ganung ano, enthusiasm at saka interest. No? Yun ang napapansin ko. Pero pag
like itong, in your classes, ano, siguro parang kumakompare mo nung mga nakaraang mga taon, mas marami bang mga estudyanteng talagang critical magtanong kaysa sa ngayon? May ganun po ba kayong mga na-experience so far?
Parang merong ano eh, pagbaba anong ganong klaseng enthusiasm.
Hindi kaya dahil alam na nila o di kaya ay na-google na nila ito? Kaya parang
ang sense ko eh, kasi parang ang focus kasi nila, hindi sila masyado interesado sa yung mga social issues, for example.
Politics.
It is very strange, no? Dahil ang pinag-uusapan natin dito, UP students. Pero parang merong ganon, parang nabawasan yung interest na ganon among other reasons because ang naging emphasis ay yung paano ba uunlad ang buhay mo after UP.
Naka-personal na, no?
Oo.
Nung dahilan.
Ngayon, hindi yun kasalanan ng mag-aaral ng ano ang yun ay isang legacy ng martial law period. Kasi nga sinabi ko nga earlier nung panahon ng martial law, ang lesson na drive home niyan sa mga kabataan nasusunod, no? Dahil sa ehemplo ng mga pinatay, pinahirapan, nangawala and so on. Eh asikasuhin mo ang sarili mo, huwag kang masyadong maging interesado sa mga social issues kasi baka matulad ka sa kanila.
Mm-hmm.
Parang yun ang naging isang lesson na although hindi yan ina-express usually, eh parang yun ang primary lesson na nanggaling sa martial law.
Mm-hmm.
So parang in a sense yung martial law din may tinuro, kaya lang ang tinuro baliktad
on the negative side.
Oh, negative yung tinuro.
Mm-hmm. Nako.
So yun, parang ang focus doon ano sa personal na advancement. Pagkatapos, meron pa ding nandiyan pa din yung mga ano, yung mga distractions na ino-offer ng social media. Tsaka ng mga iba't iba pa, yung mga events na ano na gaya ng darating yung mga singers from abroad, ganun, kasama-sama na yun lahat. Yung mga games and so forth, ganun.
Kaya parang hati-hati na yung attention no ng publiko kasi for example ngayon mainit na usapin ang pork barrel. Eh kasi parang kung ito'y nangyari siguro iniisip ko lang ha, ewan ko kung tama ba itong puntong ito. Kung ito'y nangyari siguro nung panahon ng dekada 70, ganito katindi no kasi parang harap-harapan, lantara na yung pang ano ba, ano tawag dito, panghihiya at talagang pangungurakot no, parang wala nang itinatago, talagang kung pwedeng ano na talaga ano parang on your face na ginagawa.
Oh, no? Well, the fact nga na nangyari yan, an indication na hindi masyadong ano tawag dito. Hindi napapansin ng maraming mamamayan yung mga pangyayaring yon. So ibig sabihin, naka-focus sila elsewhere. Noong bago mag-martial law for example, no? Eh yung Diliman Commune na nag-trigger doon, tumaas lang ng siguro 3 centavos yung presyo ng gasolina.
Gasolina
eh,
yon
per liter eh. Tapos nagkaroon na yun ng malaking mga demonstrations, tapos yung Diliman Commune nangyari. Na tinake over ng mga estudyante ang Diliman campus. So on that matter no, na kung ikukumpara mo dito sa billion peso
na corruption.
Corruption eh parang napakaliit no from this standpoint no. Pagkatapos noon ang mobilizations dito sa campus eh mayroong pagka may demonstration for example sa Liwasang Bonifacio eh ang UP contingent lang mga 15,000 ang pupunta.
Grabe,
eh, 10,000,
no? Halos buong campus na.
Makikita mo nakahilera diyan yung mga bus na na hinire ng student council. Napupuno yun, mga bus. Mula sa Binson's Hall hanggang Quezon Hall. Nakapila yung mga bus. Napupuno yung mga bus na yun. So, makikita mo yung kaibahan ng sitwasyon noon.
At malaki ang role rin, syempre, ng ating mga teachers, no? Paano, paano talaga, parang hindi naman sa ituro, kundi parang ibukas, no, yung mga talakayan para dito magbigay ng environment na malaya yung talakayan na pag-usapan ito. Kasi yun nga, isa rin yun sa mga punto na parang yung mga estudyante, parang ano yun, parang yung classroom, magsilbi siyang ano ito, parang bukas at malayang espasyo para ikaw ay makapagpahayag ng iyong mga
yun naman talaga ang assumption na, ang assumption natin about UP na dito ay lahat ay pwedeng pag-usapan at saka walang sarado sa diskusyon ano at lahat ay pwedeng ma-discuss. Yun talagang very clearly nangyayari nung bago mag-martial law. Ngayon of course pwede dapat mangyari 'yon, no? Pero 'yun na nga, kuminsan ang disappointment ng some of our faculty hindi masyadong maraming nagtatanong o kumokontra. For example, sasabihin ko sa klase ng are there any comments, questions or are there any disagreements, no? Kasi sinasabi ko na if you disagree with me, wala namang mangyayari sa inyo. I assure you kasi kasama naman 'yan sa pangkalahatang environment sa UP no na pwedeng na magdi-disagree. Noong bago mag-martial law, yung disagreement sa classroom, makikita mo matindi. May mga estudyante na talagang outright na kumokontra sa sinasabi ng professor. Pero very rare na 'yun ngayon. No?
At yun yung nakakamiss siguro para sa inyo, Prof. Teodoro, no? Na talagang vocal at talagang doon mo makikita na nag-iisip talaga eh, na ito yung punto at ito yung, at talagang titindig ka para doon sa iyong pananaw at paninindigan.
Noong early 60s na estudyante pa ako, eh, yung mga kaklase ko at saka ako na din, sa pag may sinabi yung professor na hindi, na sa tingin namin na hindi katanggap-tanggap, sabihin namin na, but sir!
Hindi po totoo yan.
Eh, meron nga akong kaklase na sumisigaw sa klase na that's not true. Mga ganun, estudyante ha.
Nako, kumusta kaya rin yung mga teacher pag nangyari yan ganyan ngayon sa klase? Ano kayo magiging reaction? Anyway, bago tayo magpatuloy, may ilang mga babasahin lang tayo nakapost sa Facebook ngayong hapon. Ito yung mga distraction. Pero magandang basahin natin. Ayon nga kay Prof. Roland Tolentino, ating dekano ng MASCOM, pag-ibig tulad ng pagtuturo, ginagawa di dahil kailangan, kundi dahil nararapat. Happy World Teachers Day para raw sa lahat. Ayan. Kung kayo po yung mga may mga mensahe tulad po nito at nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, pwede po kayong mag-text sa atin sa 0927-220-8332 o di kayo tumawag 503-8288. I-post rin po ang inyong mga comments or questions sa Facebook page natin. Pwedeng magtanong ha, pwedeng mag-disagree, pwedeng mag-agree sa ating talakayan. Kaya pwede po kayong pumunta sa facebook.com/DZUP1602AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP1602. Oras natin 31 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na't makinig sa DZUP1602. Tayo na't makinig sa DZUP1602. Ikaw ang po tayo sa
Inaanyayahan ng lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Meetpoint, Meetpoint. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Meetpoint, Meetpoint.
Ito po ang Facebook post ni Professor Jerry Lanusa. No? Sabi po niya, why are teachers important in the struggle to abolish pork barrel? Teachers must teach children that heresy is not a political crime, that freedom of speech is a basic right, that they have the rights as adults to accept any legal job and or marriage offer they wish, and that certain forms of sexual and racial discrimination are illegal. By definition, therefore, a good teacher must help children develop the capacities for and habits of effective citizenship and to learn about their rights and obligations as citizens. If our young people are not angered by the pork barrel scam, we either have failed as a teacher or our social institutions have defeated ito po, have defeated the good labors of our teachers to develop critical and politically engaged citizens. No? Magandang punto po ito. Ito naman po ay text sa atin ni Kapuntong Ram. Sabi po niya, magandang tanghali. Nais ko lang pong pakiparating po ng aking pagbati, dobling pagbati para kay Professor Teodoro at pagbati rin ng Happy Teacher's Day or Month. At congrats sa kanya sa parangal na kanyang natanggap. Gusto ko ang tema ng topic nyo ngayon, komparatibong siyasat sa mga pundasyon ng institusyon ng edukasyon. Ito po ay RIP sa kanyang professor na si Charlie Del Rosario, ang pinakaunang desaparecido sa panahon ng strongman, dinukot sa Lepanto, Manila, 1971. Maraming salamat, Ram, sa iyong text sa atin dito ngayong hapon. Balikan natin. Kasama po natin si Professor Luis Teodoro sa ating talakayan. Ito nga, binanggit kanina, balikan natin yung text ni or yung post ni Prof. Jerry. Sabi niya, yung mga teachers natin ay mahalaga dito pa sa kampanya, laban sa pork barrel, Prof. Teodoro. Pero saan yung hangganan ang pwede mong i-influence ang mga estudyante? Sa tingin niyo, meron po bang limitation yan sa pag-educate sa kanila hinggil sa mga issues na lipunan?
Ang limitasyon lang ay kung yung legitimacy ng iyong kaalaman, yung accuracy ng iyong pinoprofess, yung validity noon. Kung ikaw ay dapat hindi ka magtuturo, in other words, ng kasinungalingan at kabaliktaran, yun ang ano doon. Yung truth telling na isang pangangailangan sa periodismo, for example, eh pangangailangan din yan among guro, sa among teachers. Mm-hmm. Ngayon, kuminsan yung truth, unending na ano yan eh, na question eh, no. So yung truth at a given moment, kung ano yung totoo at a given moment, yun ang kailangang ipaalam. So yung limitasyon niyan, yung huwag kang magtuturo ng kabaliktaran doon. Tapos yung dapat yung konsyensya mo din ang iyong pakikinggan. Ano ba yung talagang sa iyong yung conviction mo? Yung honest conviction na ito ang katotohanan at ito ang dapat ninyong malaman. Of course, dapat din bigay mo din sa mga sa mga mag-aaral yung sense na meron din silang responsibilidad na hanapin ang katotohanan ng mga pangyayari sa kapaligiran nila.
Malaking challenge 'yun sa ating mga teachers. Ito po, may isa po tayong teacher din no, na merong kampanya para po sa kanya, ito pong Free Teacher Charity. Si Teacher Charity Dinyo po ay isa pong guro. Siya po'y bahagi ng Talisay 3 kasama po sina Sunny Rogelio at Billy Batrina. Sila po ay mga volunteer organizers ng samahan ng mga magsasaka sa Batangas, Batangas Farmers Organization. Sila po ay mga political prisoners na nagsilbi na po o kumbaga ikinulong no sa Batangas Provincial Jail sa loob ng mahigit 2 taon na. No, noong November 2009, habang sila po'y naghahanda no para po dito sa Poor Peasants Week, sila po ay hinuli nito pong 730th Combat Group ng Philippine Air Force. Sila po ay dinukot at sa loob po ng 15 araw, nako, ito pong si Teacher Charity ay ayon po sa kanyang account, siya po ay na-torture physically, psychologically at mentally. Siya po ay binugbog no nito pong kanya pong mga captors at yun nga po ay patuloy po ang panawagan para po dito sa pagpapalaya kay Teacher Charity Dinyo. Maaari pong tingnan ang buong detalye nito sa freecharitydinyo.wordpress.com. Ito po ay kinakampanya ng Alliance of Concerned Teachers at ng Congress of Teachers for Nationalism and Democracy. So sa kabila pa pala ng mga, sabi mo nga kanina, Dean Teodoro, yung economic na challenges na hinaharap ng ating teachers, isa pa itong political repression. Kaya nga, tinanong kita kanina kung paano, hanggang saan ba ang pwede mong i-share.
Kasi bang, ano doon?
Pwede ka palang hulihin at pwede kang pag-initan. Ano? At pwede ka pang malagay doon sa matagal na natin rin tinatalakay na order of battle. O, kasi ikaw ay napaka-critical mo. At ikaw ay, yun nga, naging usapin pa nga dito sa UP rin, no? Huwag na tayong lumayo. Yung kay Professor Sara Raimundo na hindi siya binigyan ng tenure nung nakaraang mga taon. Pero ngayon ay siya po ay tenured faculty na ng Center for
saka
International Studies.
Sa kanong panahon na yun, ang dami-daming mga dahilan kung bakit ayaw siyang bigyan ng tenure. Oh. Pero actually, ang bottom line na dahilan, ayaw ang dulo talaga ng dahilan, ayaw lang nila sa kanyang mga sa
political
viewpoint.
Nako, pwede rin palang ganun. Sa kapwa mo teacher at kapwa, sa mga administrador, pwede mangyari sa'yo yun.
Ganun, pagkatapos, yun ding mga nangyayari sa ibang mga guro dun sa mga communities na hinuhuli, dinedetain, at tinotorture. Yun yung mga legacies din ng ano yun ng martial
batas
law
militar.
Ng batas militar kasi yung military kala nila meron silang entitlement na gawin yun tapos yun ang yun naman ang talagang official na policy ng ng lahat ng administrasyon mula pa nung kay Marcos.
Nako, bakit kaya ganoon at bakit nagpapatuloy at bakit talagang yun nga yung walang hindi napaparusahan pa rin no yung mga gumagawa nito sa ating mga teachers lalong-lalo na. Anyway, tayo po ay mamaya ay meron tayong update hinggil nga po dito sa usapin naman ng ating mga barangay no. Meron pong may issue dito tungkol nga rin pa rin sa pork barrel. May mga ginagawang activities no sa mga barangay no para nga ma-educate no ito pong ating mga bahagi po ng ito'y kampanya ng Partido Lakas Masa no. Mamaya po ay susubukan nating makausap ang kanila pong spokesperson. Ito'y tinawag nilang kampanya na Barangay Against Pork Barrel Movement no. At sila po ay makikibahagi nga dito sa Ayala Tayo para po sa ating kumbaga ang pagkilos no, ilang pang-apat na yata ito na malakihang pagkilos laban sa pork barrel.
Nararapat lang 'yan kasi lumalabas ang nangyayari, nakikita natin na yung pork barrel hindi lang yung PDAF.
Nanganganak pa ito.
Kung ano-ano pa lang mga funds 'yan na pwedeng i-dispense in whatever way. Pagkatapos yun na nga yung iimbento pa sila ng iba't ibang mga magagandang mga tawag sa what is actually just pork barrel.
Nako, ito po ay magandang arali natin no. Maganda rin ito actually discussion sa loob ng klase no kung paano rin ito paano nagre-react itong mga estudyante natin at paano nila naiintindihan itong usapin ng pork kasi may kinalaman po tayong lahat dito kasi pwede sanang pondo ito para sa ating mga classroom. Itong pondong nilalagay dito po sa pork barrel at itong bagong anyo, ito nga pong disbursement acceleration program na yan.
Yung mga issues na yan, for example, dapat yan pag-usapan sa mga klase sa journalism,
correct,
sa communication, sa broadcasting.
At sa community development,
sa political science, sa iba pang social sciences, no? And so on.
Actually, lahat pwede.
Lahat.
Kasi ito'y may epekto ito sa lahat no kasi for example sa pondo ng pananaliksik sa science o isa halip na mapunta doon yung pondo
saan lang
mapunta pwede pa lang mapunta diyan sa pag speed up lang of sinatawang quote and quote na economic stimulus fund. Yun na. Anyway, bago tayo magpatuloy Prof. Teodoro, meron muna tayong phone patch mula po sa Partido Lakas Masa para po pag-usapan natin itong tinatawag na Barangay Against Pork Barrel Movement. Ito itinuturo rin sa mga maliliit na mga sabihin na nating classroom sa ating mga barangay. Nasa linya po ng ating telepono si chairperson ng Partido Lakas Masa na si Sunny Melencio. Magandang hapon sa inyo. Kapuntong Sunny.
Magandang hapon po sa inyo rin.
Ayan. Ano po ba itong Barangay Against Pork Barrel Movement? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng ideya kung paano po ito, ano po ang inyong mga ginagawang mga activities?
Ito po ilo-launch namin bukas dito sa Million People March dyan sa Ayala. At ito po ay isa naming alternative dito sa pork barrel, sa pagtanggal sa pork barrel. Sapagkat sa pag-uusap po ngayon, ang problema natin sa pork barrel ay ginagamit yan. Winawaldas lang yan at ninanakaw ng ating mga congressman, senador, at iba pang mga departamento ng ating gobyerno. At wala talagang pakinabang para sa mga tao. So, yung mga barangay po na aming mga nakakausap at meron po kami mga kandidato rin sa barangay as a political na miyembro din po ng aming partido, ay sila po ay talagang tutulgan sa pork barrel. Pero kakambal na panawagan po niyan, yun pong priority development projects ay kailangan naman ng mga tao at kailangan magkaroon talaga ng mga tunay na proyekto na malalasap ng ating mga tao, especially social services. So yung pondo na yan, dapat pong direktang ibigayan sa barangay, palakihin na yung ERA allocation ng barangay, kasi sila naman ang mga frontliners dito sa mga panlipunang serbisyo. At yan po ay makakatiyak tayo na kung sa barangay po dadalhin yan, hindi lamang po sa konseho, kundi dun sa barangay assembly, yan po ang pinakademokratikong paraan para po ang mga proyekto natin ay mapagpasyahan ng pinakamaraming tao. Sapagkat ang barangay assembly po, by law, yan po ay binubuo ng lahat ng residente ng barangay, 15 years and over. Kaya kung sila po ang may involve sa pagpapasya doon po sa mga proyekto at sa pagbabudget po ng mga proyekto, makatitiyak po tayo na mahirap pagnakawan yan kasi mga tao mismo ang magdi-decide.
Mm-hmm. At magbabantay, no? Ito apo, pong ating mga nasa barangay level. Ito po, apo, may katanungan lang ako sa iyo, Kapuntong Sunny. Ito nga, hinggil sa final na plunder charges kahapon. Kaugnay pa rin po ito ng pork barrel scam at ng mga pondong nalulustay, no? Ano po ang pananaw niyo dito sa kasong Pandalambong na isinampa, kumbaga, final laban po sa particularly kay Pangulong Benigno Aquino III at yung ilan pang mga involved dito nga sa pag, kumbaga, sangkot nga, no? Allegedly, dito sa pork barrel scam na ito.
Kami po, dahil lumalabas mga balita ngayon na may kinalaban din po yung Malacañang dito sa mga nagaganap. Kaya po, hindi po ako kami magtataka at in fact ay susuporta kami dyan sa kaso na yan sapagkat hindi kami maniniwala na may ilalabas yung ganyan napakalaking pera nang hindi nalalaman po ng Malacañang. Kung hindi man si Pangulong Aquino, well, siya may pananagutan. Tiyak namin na dumadaan yan kay Executive Secretary Jojo Ochoa. At matagal na po naming panawagan na imbestigahan, lalong-lalo na si Executive Secretary Ochoa, sapagkat halos 80% pala ng mga releases ng pork barrel fund na yan ay siyang pumipirma. Parang nagkaroon tayo ngayon ng Pangulo na walang kaalam-alam doon sa mga nangyayari kasi mismong Executive Secretary na niya ang pumipirma sa mga releases dyan sa pondo. And of course, we also want to investigate and also to charge yung pong DBM Secretary sapagkat hindi po naman marirelease yung mga pondo si Butsabad na hindi po niya alam.
Mm-hmm. Kumbaga, sila po ay sanga-sanga. Ito pong, kumbaga may impormasyon lahat itong mga taong ito dahil sila naman po naka-in-charge dyan, Kapuntong Sunny.
At saka bukod po doon sa mga releases na yan, meron pang napakalaking pork barrel fund, discretionary fund, itong ating Pangulo, na siguro naman sa panawagan ng mga tao bukas, ay iharap ulit niyan. Eh mag-isip-isip na siya na ang panawagan ng mga tao ay tanggalin na yan sapagkat sobrang pagwawaldas na ang nagaganap at sobrang krisis na ang bansa. Kaya dapat naman talagang isipin na ngayon ay yung kinabukasan ng mga tao at hindi yung kinabukasan ng kanilang mga bulsa.
Ito po, may mga ilang barangay na po ba kayong mga nakausap, no? Para nga dito sa barangay against pork barrel movement, particularly po sa Metro Manila, mga ilang barangay po kaya ang susuporta para dito, Sir Sunny?
Dito po sa Metro Manila, halos mahigit 100 po yan ang mga barangay. Nationwide, mayroon po kami mga 400 sa huli pong bilang namin sa barangay. Na ito po ay mga barangay na marami po dito ay opposition doon sa political dynasty like barangay sa Valenzuela na sila ay tumututol sa political dynasty na mag-Gatchalian doon at syempre dahil sa dala-dala din nila ang paglaban sa political dynasty, ito po yung mga barangay na lumalaban para sa pagbabago sa marami mga lugar. At kasama na po dun sa magkakambal kasi yung usapin ng pork barrel at saka itong political dynasty. Parang dalawang mukha ng isang bagol yan na pagka tinabas mo yung isa, medyo matatabas mo na rin yung kabila.
Okay. Sir Sunny, pwede niyo po bang imbitahan ng ating mga tagapakinig hinggil nga sa inyo pong pagsali bukas at inyo pong pakikilahok dito nga po sa Million People March?
Tinatawagan po namin yung lahat na sumama na magkaisa na tayo, gawin na natin multi-million people march ito sa pamamagitan po ng pagsuporta nyo. Bukas po ay magsisimula po yung activities ng mag-assemble na po kami mga 1:30 pa lang. pero activities po niyan ay mga 3 p.m. And there will be a noise barrage na mga bandang gabi at ipadinig po natin sa buong bayan yung ating pagtutol sa pork barrel at kami po dadalhin namin yung madadala namin mga barangay sapagkat ang amin namang gagawin pagkatapos ng Million People March, tuloy-tuloy po kami dadalhin namin sa barangay itong issue na ito.
Maraming salamat po sa inyo, Sir Sunny Melencio mula po sa Partido Lakas Masa at mula po sa Barangay Against Pork Barrel Movement.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Ba!
Ayan, nako, mukhang atin palang mga barangay. Dito kaya sa Cruz Naligas at UP Campus ay makikibahagi kaya dito. Ewan ko lang kung sila po ay bahagi na nitong Barangay Against Pork Barrel Movement na yan. Siguro sa susunod na pagkakataon ay makapanayam rin po natin ang ating mga punong barangay para po malaman mula sa kanila. Kung ito pong ating barangay na kinapapalooban ay meron pong gaytong kampanya rin. Balikan natin si Professor Luis Teodoro. No? Ito para po sa ating World Teachers Day, October 5 yan ha, yung atin pong commemoration or celebration ng 19th World Teachers Day. Inyo pong mensahe no, para po sa mga siguro mga bagong henerasyon ng teachers, mga batang-bata pa natin ng mga teachers na ano po ba yung mga dapat nilang matutunan at dapat nilang kumbaga pakaisipin bilang mga guro at pila pong mga educators?
Ang unang-una diyan dapat ay yung pagiging guro whatever level no, elementary, high school, college na ganun. Hindi yan lang hanap buhay kundi yan ay isang ano yan. Yan ay isang serbisyo sa lipunan at sa mga susunod na henerasyon. So ang pangangailangan diyan talagang dapat na yung mga guro unang-una palalimin lalo ang kanilang kaalaman kung ano man ang disiplina nila para mas lalo nilang maipaabot ito sa mga mag-aaral. Kung ano man ang kanilang, kung yung tinatransmit nila kaalaman or kakayahan, skills, no? Yun dapat maging talagang palalimin nila yung kanilang ano doon, yung kanilang kaalaman sa mga yon. At saka dapat i-recognize na yung primary commitment ng teacher dun sa pag-impart ng knowledge and skills at saka yung honesty and dedication no? Yun ang dapat na I think laging isaisip at saka ma-realize na kung walang teacher ang isang lipunan ay hindi uunlad.
Ayan, napakagandang mensahe po niyan. Ayon naman po sa Alliance of Concerned Teachers, ang kanila pong panawagan ay itong pagsasabatas rin ng House Bill 245 o yung salary increase for public school teachers and non-teaching personnel. Ang pag-allocate ng mas mataas na pondo para sa dekalidad na edukasyon. Ako, mahalaga rin po yan. Kasi nga, alam po natin na yung mga minimum na tinatanggap ng ating mga teacher, sabi nga po ng Act, no, 18,000 plus, mukhang hindi na nga sasapat sa kasalukuyang panahon. So yun po, panawagan na ating mga kaguruan sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ito pong sana ay maipatupad o maisabatas ito pong kanilang
actually,
panukala.
Actually, may shortfall ng teachers eh. Oh, isang dahilan doon nga, mababa nga yung ano. So critical yung ano dyan, yung pag-pass ng law na yan para itaas ang ano ang compensation ng teachers para maka-attract ka ng mas marami pa para yung shortfall mapunuan.
Okay. Ito rin po, sabi po ng Alliance of Concerned Teachers, it is time for teachers around the world to stand together for the profession worldwide and to hold governments accountable for every child's right to education. This October, World Teachers Day will be understood around the world as the launch of a global teacher-led movement for quality education. Kaya tayo po lahat, yung atin pong suportahan natin itong panawagan ng ating mga teacher sa buong mundo. No? Lahat po ay may karapatan po natin ang dekalidad ng edukasyon. Hindi po ibig sabihin kapag mas mataas ang bayad mo, yun lamang ay may quality education. Dapat
yan
po lahat.
Yan nagiging tendency yan sa maraming lipunan. na para daw sa quality education, dapat magbayad ng malaki.
Kaya nga eh. Sabi nga, investment mo raw yan. Pero naku, paano po yung majority ng ating mga kababayan na hindi po kayang magbayad? No? Wala pong, kumbaga dapat ito ay pinoprovide nga ng ating pamahalaan kasi karapatan po ang edukasyon. Hindi
at yan ay may kinalaman sa kung ano ang responsibilidad ng Estado sa edukasyon at particularly sa state ano institutions gaya ng UP.
Ayan. Kaya nga, connected pa rin ito. Babalikan natin yung ating earlier discussion na pork barrel o yung disbursement. No? Babalik ulit
pork
ako dun
barrel,
sa acceleration program.
Tsaka yung budget cuts.
Oo, oh, diba? Eh, kung ito po ay talagang napupunta sa ating edukasyon, napupunta po sa ating mga teachers, no? Napupunta po sa facilities improvement, ay nako, I think napakaganda na ng ating sistema sa ngayon. Kung talagang itong trilyon-trilyong piso na ito na inilalaan bawat taon, eh kung talagang malaking bahagi niyan ay napupunta sa kung, basic na pangangailangan.
Kung iisipin mo ilang mga classrooms yung construct, ilang mga estudyante pa ang nakapasok sa eskwela, no? Tsaka kung saan mo,
mga libro,
mga iba pang mga facilities, eh biro mo yung nawawala na 250 billion ang estimate na nawawala sa corruption every year. Eh.
Mm-hmm. Nako, ito po'y napupunta sa tama talaga na mga proyekto. Eh, nako, sana marami po tayong mapuproduce na mga talagang matatalino at masisipag na mga estudyante. So sana po ay bigyang ito sa World Teachers Day, ito'y bigyang pagnilay-nilayan rin ng pamahalaan kung paano susuportahan ang sektor ng edukasyon. Alright. Nako, maraming salamat po sa ating mga texters at sa mga nag-post po ng messages, no, para po sa World Teachers Day. Pwede po kayong mag-post pa hanggang bukas ng inyo pong mga mensahe para basahin po natin ito sa ating programa. Ang inyo pong mga punto, ang inyo pong mga messages sa inyo pong mga teachers at professors. Ay nako, magandang pagkakataon ito para on air ay maparinig natin ang inyong mga punto. Prof. Teodoro, maraming salamat po sa pakikibahagi ngayong hapon sa ating programa.
Maraming salamat din.
Alright, susunod na po ang ating mga teachers din. Go Teacher Go sa ating programa. Sila rin magse-celebrate rin yata ng World Teachers Day o Teachers Month dito sa ating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge kasama si
Luis Teodoro
na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka dyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.